adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Anunțam în ultima întâlnire faptul că este foarte important să înțelegem câteva date legate de contextul istoric. Aceste informații ne vor ajuta mai târziu să avem o perspectivă mai clară asupra cărții lui Ieremia sau măcar asupra contextului istoric, planul secund al acestei cărți, câteodată acest plan secund se transformă chiar în prim plan. Am vorbit în ultima întâlnire despre Iosia, despre Ioahaz, Ioachim. E bine, în această ocazie aș vrea să fac încă un pas în prezentarea regilor sub care a activat Ieremia. Cel de-al treilea, Ioachim, 598-597, așadar o domnie scurtă, după doar câteva luni de putere efectivă, fiul și urmașul lui Ioachim s-a supus asediatorilor babilonieni și a fost deportat în Babilon cu familia și cu slujbașii palatului. La această a doua deportare au fost duși în Babilon 10.000 de prinși de război. Între acești prinși de război erau oameni de seamă, meșteșugari iscusiți ai cetății. Printre ei, trebuie să spun, era și Ezechiel. Poate că am omis data trecută să spun că în prima deportare au fost oameni iarăși foarte valoroși, printre ei cei mai cunoscuți, Daniel și prietenii săi, despre care voi vorbi într-o emisiune în care voi aborda cartea lui Daniel. O parte a captivității, Ioachim și-a petrecut-o în închisoare, de unde a fost eliberat în al 37-lea an al exilului său. Urmează Zedechia, 597-586. A fost rege de formă peste Iuda, a domnit într-o perioadă, trebuie să precizez, foarte complicată, clasele superioare din Iudea fuseseră deportate, iar pe cei care rămăseseră pe loc, era greu să-i conducă. Aceștia sunt comparați la un moment dat cu niște smochine rele, atât de rele că nu se pot mânca. Cred că este o comparație foarte plastică și nu e nevoie de alte precizări suplimentare. Zedechia a fost curtat de soldi veniți din Edom, Moab, Amon, Tir și Sidon pentru a-l determina să se răzvrătească împotriva Babilonului. Ieremia i-a avertizat să evite aceste uneltiri și a sfătuit să se supună Babilonului, dar Zedechia nu a vrut să asculte. Era prea încăpățânat sau prea sigur de el și în felul acesta s-a răzvrătit împotriva babilonienilor. Gestul i-a fost fatal, Nebucadnețar atacă prompt și după o perioadă de asediu, un asediu care a durat aproximativ 30 de luni, în vara lui 586, babilonienii au intrat în Ierusalim, au jefuit și au ars cetatea și aproape toți iudeii au fost duși în captivitate. În cele din urmă, Gedalia. Acesta a fost însărcinat de Nebucadnețar să-i conducă pe cei care mai rămăseseră acasă. Ieremia a rămas și el în patria sa, s-a alăturat noului conducător la Mițpa. Gedalia a domnit foarte puțin, a fost repede asasinat, iar Ieremia a fost constrâns, aproape luat pe sus de o rămășiță a iudeilor să meargă în Egipt. Și cam atât, cred că este suficientă această prezentare a contextului istoric pentru a înțelege cum arată această carte a lui Ieremia, cum arată situația politică, cum arată situația spirituală și religioasă acestei țări. Este oricum un traseu abrupt în jos, un traseu, după cum vedeți, care duce către deportarea tuturor evreilor în Babilon, duce la o adevărată tragedie națională care repetă, la o altă scară este evident, ceea ce s-a întâmplat în Regatul de Nord. Cred că sunt câteva detalii foarte importante pe care trebuie să le subliniez încă de la început, dar ele vor deveni evidente pe măsură ce vom studia această carte. Despre ce este vorba? Vom vedea de aici înainte un portret destul de clar al lui Ieremia. Sigur, sunt doar câteva crâmpeie aici-colo, dar așezate la oaltă, vom avea o imagine destul de clară a omului Ieremia. Pot spune încă de la început că era o fire sensibilă, o persoană cu intense trăiri interioare, timid și avea tendința de a se retrage în sine. Așadar, un om mai degrabă fragil. Dar marea întrebare pe care ne vom pune studiind această carte, sau poate chiar la finalul acestei cărți, cum a fost posibil ca un asemenea om cu o structură oarecum fragilă să facă lucrarea pe care o vom vedea? Să se adreseze cu atâta putere, cu atâta impetuozitate celor mai puternici oameni ai zilei, adversarilor săi, să se adreseze celor care ar fi trebuit să le acorde stimă, în fața căror ar fi trebuit să simtă un sentiment de stânjeneală, de teamă, și totuși a fost foarte curajos. Discutăm, evident, despre o personalitate întărită, despre un om transformat de credința în Dumnezeu. Să nu uităm că a lucrat timp de 40 de ani în fața unor oameni ostili, în fața unor oameni care l-au criticat, care l-au persecutat, și toată puterea sa vine din sprijinul pe care îl acordă Dumnezeu. Cartea are un prim capitol în care găsim informații despre Ieremia și autoritatea profetică pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. În ultimul capitol, așa cum spuneam, găsim un rezumat al modului în care s-a încheiat istoria regatului lui Iuda. Toate capitolele cuprinse între acestea pot fi împărțite în trei mari secțiuni. Capitolele de la 2 la 24 conțin mesajele adresate de profet poporului evreu, sunt mustrări, este descoperirea unor păcate și îndemnuri la pocăință. Sunt pasaje care ne vor părea ușor de recunoscut, pentru că știm care sunt păcatele poporului, știm care sunt slăbiciunile acestui popor și ce trebuia să facă pentru a se îndrepta, așadar nu sunt lucruri foarte noi pentru cei care au urmărit această emisiune sau pentru cei care au studiat cărțile anterioare. Prevestirea judecății divine și a restaurării unei rămășițe credincioase reprezintă tema capitolelor de la 25 la 45. Apoi, în capitolele de la final, 46 până la 51, aici sunt înregistrate profețiile lui Ieremia cu privire la națiunile păgâne. Profețiile profetului Ieremia conțin numeroase avertizări pentru un popor care ajunsese, din păcate, în situația de a se considera că este aproape infailibil sau este în vecinătatea acestei infailibilități, pentru că respecta formal legea lui Dumnezeu. Și dacă respectau formal legea lui Dumnezeu, considerau iudeii că este suficient pentru a-și asigura ajutorul și binecuvântările lui Dumnezeu. Ceea ce spuneam se confirmă și se va confirma de-a lungul acestei cărți. Mesajul profetului nu este nou, poate să fie puțin paradoxal pentru noi astăzi, puțin ciudat. Încă din cele mai vechi timpuri, profeții lui Israel i-au învățat pe evrei că Dumnezeu nu dorește o împlinire formală, rece a poruncilor sale, ci dimpotrivă o închinare adevărată, vie, autentică, din inimă. Una dintre cele mai importante declarații pe care le regăsim în această carte se află în capitolul 3, versetele de la 16 la 17. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nu vor mai face altul. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. Ieremia anunță în aceste două versete venirea unui timp când prezența divină nu va mai fi intermediată de ceva anume. Dumnezeu însuși va fi prezent în mijlocul poporului său și toate popoarele vor veni să îi se închine. Așadar, acestea sunt doar câteva informații de care cred că avem nevoie înainte de a începe studiul cărții. Din următoarea noastră întâlnire, pas cu pas, vom începe să îl însoțim pe Ieremia în lucrarea sa, în profețiile sale, în suferințele sale și în micile sale succese. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!